podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, vítam vás pri počúvaní dnešného podcastu. Dnes to bude voňavé, farebné a miestami aj trvalé, pretože budeme spomínať na niekdajšiu československú kozmetiku. Dúfam, že ste na túto tému, pán kolega, vhodne pripravení.
Áno, ráno som si umyl zuby, oholil som sa, pekne som sa učesal, nakrémoval som si ruky, takže môžeme spokojne začať.
Tak poďme si zaspomínať na tie názvy, najmä, lebo vizualizovať si to tu nevieme, len vo zvukovej forme, ale na tie názvy, ktoré nás prevádzali tým dennodenným režimom kozmetickým, od umytia vlasov až po nakrémovanie chodidiel, skrátka všetko, čo patrilo medzi kozmetiku a predávalo sa to najmä v predajniach drogérie. Na úvod spomenieme, hádam, tie najznámejšie podniky, ktoré práve tak túto kozmetiku v Československu vyrábali a boli to podniky Astrid Praha, AB Bratislava alebo Dermacol Barrandov. To je taká zaujímavosť, ktorú si rozoberieme samostatne.
Áno, a keď ste spomínali ten Astrid Praha, tak je taká zaujímavosť, že táto kozmetická firma bola založená už údajne v roku 1847 ako obchod s mydlom, no a samozrejme potom sa rozvíjala a rozvíjala. V 60-tych rokoch dokonca spolupracovali so západonemeckými firmami, v licencii vyrábali tie známe Nivea krémy alebo Schwarzkopf výrobky a tak ďalej, tak ďalej. No ale z tých našich socialistických výrobkov treba možno spomenúť, ak si pamätáte, milí poslucháči, milé poslucháčky, značky ako Amika, Rosana, Flora alebo Euderma, alebo pánske kozmetiky boli takisto k dispozícii veľmi obľúbené pod značkou Adam, Windsor. To som ja častokrát tak veľmi rád voňal, keď som to niekde našiel na nejakej návšteve, alebo značka Toro. No a možno z tej kozmetiky v Bratislave by ste mohli vy, keďže ste tam momentálne prítomní.
No tak bratislavský podnik AB Kozmetika bol na Račianskej ulici ešte donedávna. Pamätám si ten obrovský nápis na streche. Žiaľ, aj chvíľkovo úspešná privatizácia a súkromné podnikanie v tomto podniku skončili nešťastne. A tento podnik už neexistuje a s ňou zmizla aj tá známa AB kozmetika, ktorú všetci Čechoslováci radi používali, aj keď teda niektoré názvy boli také divné. Ja si priznám, mne sa vždycky trošku ako dieťaťu zdal až rôzostračný názov Barbus. To bolo niečo také mohutné a pritom to bola obyčajná pánska kozmetika, ale potom rôzna iná kozmetika Derby Portos. Ak ste mali čisté zúbky, tak to bolo možno vďaka zubným pastám Extra Dent alebo Dentoluxus. Ak ste mali krásne lesklé vlasy, tak určite si spomínate na brezové šampóny Dixi alebo rôzne vlasové vody. Dokonca existovali aj také vlasové ampulky s vitamínmi B a C, ktoré sa aplikovali na vlasy, tiež z kozmetiky AB. No a potom, ak si spomínate na televíznu reklamu s takým hudobným popevkom, nápevom Glidore, Glidore.
No. Áno, áno, to si dobre spomínam. Dodnes mi to znieje v ušiach. Niektoré tej reklamy sa jednoducho obchali riadne pod kožu.
Áno, to boli tie známe krémy Glidore a potom šampóny Demiclen. To bolo už niečo také honosnejšie. To už, kto mal Demiclen, to už nebol obyčajný brezový šampón. Ten už bol z vyššej kasty. A Samet. To boli potom vlasy krásne zamatové. Tak takéto kozmetické výrobky ste mohli kúpiť v predajniach drogérie. Samozrejme, zaujímavosťou bolo, pán kolega, to ma vždy tak zaujalo, keď som si kúpil nejaký krém a tam bolo napísané, že vyrobili napríklad severočeské tukové závody. Ja som si vždycky tak nejak predstavoval, že si natieram nejaký taký, ja neviem, živočíšny tuk na tvár, ale naozaj rôzne krémy sa vyrábali v tukových závodoch, či to bol Ústí nad Labem, alebo potom napríklad Spol chémie tiež v Ústí nad Labem, prípadne povltavské tukové závody Nela Hozeves. Od toho si vždy spomeniem na tú obec Nela Hozeves a odtedy to vám viem povedať, lebo na tých krémoch to bolo napísané, ale o týchto krémoch si povieme až po prvej pesničke, ktorú nám zaspieva Ivan Mládek so skupinou Benjo Band a jeho dievčine, ktorá chodila až prehnane zmalovaná, asi obľubovala československú kozmetiku.
Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Obličej pod pudru nánosem krásný má, je namíchnutá, když někdy řasa je odchlípnutá. Je rozlícená, když rozmazané oční stíny má, ale nejvíc ji vyvede z míry, když jí přímo na drahou rtěnku polibek dám. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptám, chovám i dále však lásku k ní. I v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní.
Ja aj veru, pán kolega, spomínali ste severočeské tukové závody. Áno, bolo to tak, že v podstate v týchto závodoch sa najprv vyrábali nejaké naozaj tie pokrmové tuky, jedlé oleje, rastlinné oleje a možno časom, ako sa doba menila, vyvíjala, tak pribudli aj mydlá, pracie, prostriedky, zubné pasty, o tom sme už hovorili. No a keď sme pri týchto severočeských tukových závodoch, ktoré boli v Ústí nad Labem a v Olomovci, no tak možno treba spomenúť také tie známe mydlá, ktorými sme sa umývali: Soté Milk, Soté Mink, Soté Silk, Elida, Jaro, Šeřík. Určite si pamätáte také tie voňavé mydielka. Pekne to voňalo, ale napríklad boli aj zaujímavé zubné pasty. Evodent, Stoma, Flora, Fluorka. To bola taká sladkastá, to som mal veľmi rád, pretože to aj trošičku sa dalo tak akože konzumovať.
Áno, pozor, Fluorku ale... vám zastavím, pán kolega, lebo Fluorka mala takú zaujímavosť. Prvýkrát som videl Fluorku, ktorá mala také tie biele prúžky po okraji. Bolo tam taký špeciálny vynález, ktorý asi aplikovali na základe tých zahraničných zubných past. Čiže keď ste z nej vytlačili tú pastu, tak bola vnútri červená a po okraji boli biele prúžky. A nikdy som nevedel, ako to funguje, až potom som tú pastu rozobral a pochopil som, že tam je taká vložka a po okraji tej pasty sú natlačená biela pasta, vnútri je ružová a tak sa vytvárali také zaujímavé vzory na tej paste. A práve Fluorka toto dokázala. Spomínam si na ňu s láskou.
No a samozrejme mnohé ďalšie a možno si teraz vy spomeniete na niečo, čo ste mali z tejto kozmetiky alebo z týchto výrobkov rád.
No ja som napríklad mal rád zubnú pastu Tutti Frutti. A je zaujímavé, že nikde sa o nej nezachovali nejaké historické dokumenty ani na internete. Na zubných pastách Tutti Frutti boli aj obrázky, boli tam také komiksy, bola tam taká postavička toho Tutiho, ktorý, neviem, či to bol nejaký mimozemšťan alebo už čo to bolo, mal na hlave takú zubnú pastu. Táto zubná pasta bola mimoriadne obľúbená, dokonca bol aj šampón Tutti Frutti, neskôr, pamätám si takú reklamu zase, aby som bol teda trošku aj komerčný. Počuli ste, deti, o šampóne na vlásky, čo neštípe v očiach Tutti Frutti. Takáto reklama bola v televízii. Žiaľ, nezachovala sa ani jedna krabička z tejto pasty, kde by som teda mohol nejak si na to spomenúť. Ak niečo máte také doma, pohľadajte, možno, že nám budete vedieť pomôcť v tomto. Ale aby som sa teda vrátil k tým mojim obľúbeným povltavským tukovým závodom Nela Hozeves. No, to povedzte, pán kolega, Nela Hozeves.
Nela Hozeves.
Krásne, krásny názov a vďaka ním som si teda spomenul na to, že teda opäť táto fabrika vyrábala aj margaríny, ako bola Hera, Visa, Smetol, Dukát, ale teda aj tie voňavúčké mydlá Cleo, potom tie obľúbené krémy, ak si spomínate, nebola len Nivea licenčná, ale mali sme aj vlastné Nela Gold, to bola taká fialová, lesklá, kovová krabica Marina, tá bola v plastovej krabičke, ak si spomínate, spodok bol, myslím, biely a vrch taký fialovo-ružový, alebo opačne, nepamätám si presne, bola plastová krabička, ktorá sa zatáčala, zatvárala, či už potom ďalšie krémy Elida, Jadran, alebo potom dokonca krémy s Popolisom a Femina, kozmetická rada pre ženy celá, ktorá sa vyrábala, pán kolega. Ale teraz poďme na jednu veľmi špeciálnu záležitosť a to bol krém Dermacol. A teda naozaj netušil som, že ako to celé vzniklo, až kým ste mi teda neposlali podklady pre dnešný podcast, ktorom som si prečítal, že teda Dermacol to bola veľmi špecifická záležitosť v Československu.
No áno, neviem, či sa teraz nezháčili mnohé poslucháčky, keď ste povedali, že krém. Bola to kozmetika a samozrejme aj najznámejší asi bol ten krycí make-up, ako ho poznáme dodnes. No a keď sme pri tejto značke Dermacol, tak treba povedať, že to je značka, ktorá vznikla v Československu v roku 1966. Najprv sa tieto výrobky vyrábali v rámci Barandovských filmových štúdií v Prahe. Tento krycí make-up, o ktorom som už hovoril, vznikol v tom roku 1966 a hlavným expertom na jeho výrobu bol údajne teda sušický rodák, inžinier, chemik, pán Vlastimil Boublík. Ale za všetkým v kozmetike treba možno tak trošku hľadať aj ženu. Takou propagátorkou tohto krycieho make-upu sa stala kozmetička pani Olga Knoblochová z Ústavu lekárskej kozmetiky. No a takisto neskôr samozrejme aj Barandovské filmové štúdia, kde sa to potom používalo. A neviem ešte, pán kolega, keď sme pri tom slove Dermacol, či ste vedeli teda, čo to vlastne znamená. Je to pomerne cudzie slovo?
Tak predpokladám, že tá derma to bude pokožka?
Áno, správne.
No a kol, tak... A farby. Áno, krycie farby.
Áno, ste blízko, presne tak. Derma je koža, kolor, farba a tak vznikol Dermacol. No a ešte jedna taká zaujímavosť, že vôbec taký ten prvý make-up predviedla pani Knoblochová na dermatologickom kongrese vo Vysokých Tatrách a predstavte si, urobila to na svojej študentke, ktorá mala veľkú časť tváre, údajne zasiahnutú takým kožným ochorením, ktoré sa po latinsky nazýva nevus flammeus, ľudovo oheň. No a potom neskôr už v roku 1969 kúpili licenciu tohto krycieho make-upu aj filmové štúdia v Hollywoode a bolo vymalované.
No, bolo vymalované, namalované a prekryté všetky kožné nedostatky a takto mohli vlastne maskovať. Vidíte, ako aj filmový priemysel pomôže obyčajnej kozmetike a tomu, že ženy mohli chodiť krajšie. Samozrejme, tá vrstva toho dermakolu, vrstva tej krycej farby na pleti bola niekedy taká všimnutelná a taká výrazná, ale ľuďom to nevadilo. Využívali tento krém. Ale myslím si, že čas na ďalšiu pieseň je práve teraz a práve tu. Skupina Taktici, skupina, ktorá pôsobila najmä v druhej polovici 70. rokov, potom jej členové emigrovali a tak vlastne jej nahrávky boli uschované bezpečne v našich trezoroch a archívoch, ale teraz si pripomenieme jednu, na ktorú ste už možno mnohí zabudli a spievalo sa v nej najmä o ženskej kráse, teda najmä vtedy, keď nosili tieto ženy mini.
Nosíš k vode takmer monokiny, preto najviac trpím cez prázdniny. Bývam celý bez duše, z krásy hnedej Venuše, pristane ti všetko, čo je mini. Niečo z luku, niečo z elektriny, štílo zasa tu máš od trstiny. Počujem znie tisíc strún, no ja nie som Šalamún. Piesem piesni zložil dávno iný. Tak som si ťa modeloval z hliny, ani nevieš, čo to dalo driny. Po šiestich dňoch tvorenia bola soška stvorená, si to naozaj ty, lenže mini.
Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, spomíname si na kozmetické prípravky, na kozmetické výrobky, ktoré sa dali zakúpiť v predajniach drogérie, ale treba povedať, že mnoho z toho, čo ženy v tom čase potrebovali, alebo nielen ženy, ale aj muži, tak sa zakúpiť v predajniach drogérie buď nedalo, alebo to bolo vypredané, alebo skrátka nenašli ten vhodný výrobok dámy, ktorý potrebovali na udržiavanie svojho zovňajšku, najmä v tých rokoch skorších, 50. a na začiatku 60., kedy tie kozmetické prípravky u nás ešte neboli v takom veľkom sortimente, v takej veľkej ponuke, tak si museli pomôcť sami.
No, počkajte, pán kolega, tu som trošku bezradný, neviem, čo máte teraz na mysli, aby sa nejaká poslucháčka náhodou na nás nenahnevala, že ja som to už predsa tak nerobila.
Tak dobre, ale určite si spomenú niektoré dámy, alebo teda niektorí naši rodičia na to, ako nám hovorievali, že keď tie vlasy nedržali, keď sa nedalo napríklad pri mužoch použiť nejaký vhodný modelovací krém, alebo nejaký, ja neviem, tužidlo na vlasy, tak sa používala napríklad cukrová voda. To mnohí spomínajú a myslím si, že keď to povieme, nebudeme klamať, že teda naozaj rôzne prípravky sa používali na vlasy, aby držali v tej správnej forme. Mnohí muži spomínali napríklad aj pivo, ktoré sa implantovalo takto do vlasov a spôsobilo, že vlasy ostali v tej správnej polohe, v ktorej sme ich chceli mať.
No, ťažko povedať, koľko piva sa vypilo a koľko piva sa dalo na vlasy, keď teda už o tom hovoríte, ale o tom potom. Ja som sa napríklad dočítal, že neviem teda, či je to pravda, počúvate dobre, milé poslucháčky, že voľakedy ste si riasy zvýrazňovali pomocou krému na topánky, ale alebo pomocou takej tuhej riasenky, do ktorej sa údajne, až sa mi to nechce veriť, pľúvalo.
Áno, ten krém na topánke čierny, o tom som počula ja. Tie mihalnice potom boli také zvláštne zrnité, pretože ten krém obsahoval také drobné zrnká. A dokonca ja si dovolím tvrdiť, že v niektorých starých filmoch je toto aj vidieť, kde sú také tie výrazné riasy s takými až hrčkami na nich. Áno, krém na topánke čierny sa na riasy používal a dokonca mám také pamäťové stopy, že som to niekedy aj videl na vlastné oči, dokonca nejaké ženy to predo mnou aj spomínali, keď som bol malý chlapec, pretože tých jaseniek nebolo tak veľa v tom čase. No ale namiesto napríklad klasického púdru na tvár sa používal detský púder s pridaným farbivom, aby teda nejakým spôsobom zdôraznil farbu tej pleti, keď teda nebol klasický make-upový púder na tvár. Aj takéto veci sa vymýšľali. Skrátka, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže.
Inak, pán kolega, keď ste spomínali to nanášanie detského púdru s farbivom na tvár, tak to mi pripomenulo taký slogan, že tie dámy mali potom tvár ako detskú...
No, pán kolega, ja zastaví vás teraz, ako samozrejme detskú pokožku ste chceli povedať. Však,
áno,
no,
tak.
No, samozrejme, potom boli tzv. Polotovary, ktoré ste čiastočne zohnali v obchode, ale aplikáciu ste potom museli realizovať už svojpomocne, alebo teda ste to zverili odborníkom. Napríklad, keď ste si chceli zafarbiť vlasy, tak ste si museli v kozmetike, alebo teda v predajniach drogerie, kúpiť tú správnu farbu na vlasy, ktorá stála okolo 10 korún a kaderníčka vám ju potom aplikovala v kaderníctve, ak ste zohnali miesto, ak ste sa dostali do kaderníctva, ak mala kaderníčka momentálne chuť a čas. No ale väčšina žien si s farbením pomáhala sama doma, vlasy sa farbili nad vaňou, nad umývadlom. No a častokrát teda to malo hrozivé následky, keď teda sa tie vlasy buď prepálili, alebo príliš prefarbili, alebo teda nejakým spôsobom zničili. Teda väčšina žien sa snažila preto nosiť účesy, ktoré neboli také náročné na údržbu, nosili sa vlasy na tupý strih alebo tzv. Na pudla, a že nám vôbec nevadilo, že vyzerali jedna ako druhá, a to súviselo aj s ďalšími vecami, o ktorých ale budeme hovoriť aj v ďalšom stupe, s tou chemickou úpravou vlasu. Poviem to zatiaľ takto všeobecne, aby ste tušili, o čo ide. Zmeníme chemickú podstatu väzie vo vlase tak, aby teda tie vlasy sa nejakým spôsobom preformovali, a potom ju pomocou ďalšej chemikálie tú väzbu zase zastabilizujeme a ten vlas zmení svoje parametre a vlastnosti. Viete, o čom hovorím? O trvalej, ale to až po pesničke od Elánu, ako sme si upravovali napríklad aj tenisky, aby sme vyzerali lepšie. Skrátka, sme zobrali pero a fixky a popísali sme ich.
Poriadne stále, musíš byť doktorom, dívať sa na žiale, s tepným otvorom, leže pecky a tisí, sama s fuckingom, vidie nech sa tisí.
Skôr ale, pán kolega, milí poslucháči, ako sa dostaneme k tej známej, trvalej, ktorú naše ženy tak s obľubou nosili na svojich hlavách, treba sa trošku ešte povenovať lakom, alebo lakovaniu vlasov za socializmu, pretože to bolo tiež také veľmi špecifické. Dokonca sa hovorí, že vtedajší lak, ktorý sa používal a vyrábal, bol taký silný, že z vlasov nešiel takmer zmyť. No ale ženy s tým pravdepodobne boli spokojné, lebo naozaj ten účes držal. Trdoly, ktoré si vyčesali, tak sa nepohli ani o vlások, takže to bolo veľmi fajn. Ešte neviem, pán kolega, ak si spomínate, alebo vy, milé poslucháčky, že tie laky značky napríklad Libar alebo Taft, ktoré boli k dispozícii, sa spočiatku liali z takého litrového balenia do fľaštičiek s tým rozprašovačom, áno, aby to potom pekne všetko sadlo na vlasy, ktorý bol ale často taký zalepený, že sa od neho nedali otrhnúť prsty, tak to bolo trošičku také sťažené, že potom ste si museli odlakovať nielen vlasy, keď bolo treba, ale aj tie prsty.
Vždy som ako malé dieťa obdivoval moju mamu, lebo keď si striekala ten lak Libar na vlasy a ja som sa nachádzal v blízkej nejakej vzdialenosti od nej, tak som si musel na hodnú chvíľu zadržať dých, pretože ten lak bol v celom širokom ďalekom okolí, a keď som si predstavil, čo všetko musela vdýchnuť ona, tak naozaj mnohé z československých žien, teda nielen československých, samozrejme laky sa používali inde, museli mať doslova impregnované aj plúca znútra, pretože to všetko, čo povdychovali, všetka čest, že to vydržali. No ale v každom prípade my muži sme tie vlaky na vlasy až tak nepoužívali, možno že iba v prípade nejakého filmovania alebo nakrúcania. No ale pán kolega, tá trvalá, to je moja téma. To je niečo, čo ma v detstve fascinovalo. Ja som nikdy tomu nerozumel, čo to vlastne znamená tá trvalá, len všetci hovorili, idem na trvalú, idem si dať spraviť trvalú, a potom sa vracali všetky ženy podobné ako vajce vajcu, mali na hlave takúto zvláštnu kudrlinkovú úpravu, také tie, až by som povedal, takú nejakú samostatnú jednotku na hlave, ktorá ich vlastne formovala do jedného šíku, a tak ženy v Československu boli naozaj mimoriadne podobné, najmä v tej prvej polovici 80. rokov. Hoci teda trvala a mala oveľa hlbšiu históriu v dejinách sveta, už v roku 1872 bol priekopníkom trvalej Marcel Grateau, ktorý vytvoril metódu založenú na pôsobení tepla na vlasy, ktoré sa zahrievali v špeciálnych kovových formách. Dokonca na testovanie tejto metódy využil svoju vlastnú manželku a teda veľakrát jej ublížil, kým našiel tú správnu polohu medzi tou chemickou reakciou a tým teplom. Tie vlasy pomocou pôsobenia chémie zmenili svoje chemické vlastnosti, aj fyzikálne vlastnosti. Tie väzby v tých vlasoch sa pomenili, takže napríklad rovné vlasy zbrčkaveli alebo brčkavé vlasy sa vystreli. Následne teplom a teda chémiou aplikoval na to ďalšiu chemikáliu, ktorá tie vlasy zase zastabilizovala v tej forme, v akej sme ich už chceli v tom čase mať. Samozrejme, došlo tam k mnohým úrazom, popálil tej manželke pokožku, vlasy jej spálil, odfarbil viac, než bolo treba. Skrátka, takéto komplikované metódy používal, až kým teda nenašiel tú správnu, stabilnú formulu, ktorá potom tie vlasy už zachovala v takom tvare, ako sme chceli mať. A zrazu sa to dialo, že v tých 30. rokoch, potom neskôr, keď sa táto chemická metóda rozšírila takmer do celého sveta, chodili ženy s takmer podobnými a rovnakými vlasmi, ktoré prežili každé počasie. A potom návrat tejto módy prišiel práve v tých 80. rokoch, kedy teda ženy v Československu nosili trvalé, a treba povedať, že tá aplikácia tých našich trvalých bola pomerne monotónna alebo jednoduchá, pretože všetky ženy používali rovnaký spôsob, zatiaľ čo na západe v tom čase už existovalo množstvo tých trvalých a prispôsobovala sa tá šírka tých kudrliniek a tá dĺžka tých vlasov ženskej tvári. U nás sa to robilo ako na počkanie, ako na bežiacom páse. A ešte taká zaujímavosť napríklad, že inú metódu trvalej vymyslel napríklad aj nemecký kaderník Karl Nessler, ktorý používal ako tú chemikáliu na vytvorenie trvalej riedený krauský moč. No tak neviem, že či by túto metódu radi využili ženy aj v dnešnej dobe. V každom prípade neviem, či Beata Dubasová nosila trvalú, ale o účesoch spievala dosť intenzívne. Dokonca aj s takou výzvou pre rodičov, aby sa nestarali do toho, čo nosia mladé ženy v 80. rokoch na hlave. Bolo to taká forma protestu. Určite si spomínate na pieseň Účesy. Účesy, účesy, ach, tie účesy. Účesy, účesy, ach, tie účesy. Keď vypadnem od kaderníčky, som pár minút svetová. Nestačí prísť ani domov, už mi mama zavolá. Moje vlasy, tvoje vlasy majú chybu jedinú. Naše vlasy, vaše vlasy.
Časový tunel Rádia Vlna.
No a ja len dodám, že teda po takýchto chemických úpravách tie vlasy žien výrazne trpeli, pretože neustálou zmenou tých chemických vlastností boli vlasy potom zničené a bolo na ne treba aplikovať ďalšiu kozmetiku a ďalšie liečivé vody. Ale pán kolega, teraz poďme na vône. Lebo to je zase niečo, čo ja si spomínam na to trošku tak aj s negatívnou konotáciou. Napríklad teda sovietske voňavky, ktoré z nejakého dôvodu sa u nás predávali a z nejakého dôvodu sa aplikovali len v prípade Veľkej noci, pretože asi nikto nemal tú odvahu dať si to na pokožku, lebo pamätám si, že to bola vôňa, ktorá bola výrazná, zásadná a pohybovala sa niekde na hranici vôňa, zápach. A preto, keď sme potom na Veľkú noc nejakú spolužiačku alebo kamarátku takouto voňavkou povoňavkovali, tak nám to nevedela dlho ešte zabudnúť, pretože tej vôni sa nešlo zbaviť a bola naozaj prenikavá. Takže sovietske voňavky boli dostať v našich obchodoch, bolo ich dosť. Dokonca mali rôzne také flaštičky. Ja som mal takú voňavku v podobe trpaslíka. Neviem, pre koho to bolo určené, ale existovala.
No aj keď teda neviem, či, ak si dobre pamätám, či to bolo vtedy v tom období, alebo potom neskôr, už po revolúcii, ženy, keď sme ich prišli polievať, to si tak dobre pamätám, nie, vodu, radšej voňavku, len trošku voňavky, tak teraz neviem.
Tak ale to už boli tie kvalitnejšie, samozrejme, tie západné.
Aha, to boli kvalitnejšie, áno, dobre. Tak. No ale keď ste spomínali tie sovietske voňavky, alebo teda, ktoré sa vyrábali v Sovietskom zväze, mali aj také zaujímavé názvy, ako som si pripravil do dnešného podcastu, napríklad Gornaja lavanda, Fantázia, Prázdnik vestný. Prebudenie, maska, lotos, alebo mali častokrát aj ruské ženské mená ako Nataša alebo Saša.
No poďme k tým našim prozaickejším názvom, pán kolega. Čo poviete na taký pitralón?
Áno, no tak pitralón teraz určite potešíme mnohých mužov, tých skôr narodených, ktorí sa ošetrovali týmto prípravkom, pretože bola to asi najznámejšia voda po holení, ktorá ale mimochodom, pán kolega, neviem, či ste to vedeli, bola vyvinutá v Drážďanoch podnikateľom Karlom Augustom Lindnerom. No a tento pán sa označuje za priekopníka moderného populárneho vzdelávania v odbore hygieny, pretože napríklad začal vyrábať ústnu vodu značky Odol, ktorá dala názov jeho firme neskôr a tak ďalej a tak ďalej. No ale keď sme pri tom pitralone, tak skúste si teraz, milí poslucháči, aj vy, pán kolega, zaspomínať na tú intenzívnu, takú tú ťažkú vôňu. No a tento pitralon sa stal aj takým tým synonymom hygieny za čias komunistického režimu, pretože bol naozaj voľne dostupný. Všetci sme ho asi teda používali, ja ešte nepriznám sa, ešte som vtedy nezarastal. No ale som sa ešte aj dočítal, že veľkej obľube sa tešil vo väzniciach a v takých tých najchudobnejších vrstvách obyvateľstva, pretože kvôli svojej nízkej cene bol častokrát zneužívaný ako náhrada alkoholických nápojov, keďže je zo 75% tvorený liehom.
No vidíte, takže nekonzumovala sa len okena, ale aj pitralón. To sme potom krásne voňali v tom Československu. No, v každom prípade voňali nám aj ruky, ešte keď spomenieme také výrobky, ktoré sme dnes nespomenuli a zaslúžili by si to, pretože voňali nám ruky napríklad po kréme Indulóna, no, na to si spomíname. A samozrejme po rôznych iných kozmetických prípravkoch, ktoré prichádzali na náš trh. Ja neviem, či u nás sa v tom čase predávali už aj nejaké parfémy tých zahraničných značiek. Pravdepodobne v Tuzexe toho bolo veľa. No ale kto mal vtedy bony? No málo kto. Ten, kto mal bony, voňal a ten, kto voňal, pravdepodobne bolo z toho logicky vyplývajúce, že má bony.
Áno, no tak myslím si, že mnohí poslucháči a poslucháčky si počas tohto nášho podcastu vybavili tie vône, tie značky, ktoré sme používali. Ak ich máte možno ešte doma niekto odložené, len tak pre takú zábavu a takú spomienku, skúste ich otvoriť, či ešte voňajú, v prípade dať tak jemne na ruku, či sa to ešte dá nejako nanášať, ale opatrne, aby nevznikli nejaké ekzémy. V každom prípade sme radi, že sme dnes mohli na to zaspomínať, pretože ako sme voňali, tak sme vedeli vlastne, z ktorej krajiny pochádzame a bolo to také milé a pekné.
Áno, voňali sme ako také bylinky. Na záver spomeniem takú vizualizáciu, si spravíme teraz, ak si to niekto tak nejak viete predstaviť. Taká priehľadná, sklenená flaštička a v nej vnútri vylúhovaný kvietok konvalinky, alebo teda nejakého iného kvetu. To bola tiež voňavka, ktorá existovala v tom čase a myslím, že by som ešte našiel niekde už takú polovysušenú konvalinku v prázdnej flaške niekde u mami v šuplíku. Alebo teda majoránka krásne vonia, z nej sa asi nevyrábali kozmetické prípravky, v každom prípade Karel z nich naspieval krásnu, voňavú pesničku, dokonca niekoľko verzií tejto piesne vzniklo a tá jedna z tých neskorších verzií ukončí aj dnešný podcast, milí poslucháči, ktorý bol, dúfam, voňavý, ktorý bol dostatočne vláčný, prípadne trvalý. Skrátka, podcast o našej kozmetike. Majte sa krásne a do počutia.
Do počutia.
Máš chuť majoránky, lásko má, jej búni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má.
Tunel Rádia Vlna.